esan bezala pasako gara asteroko kolaborazio atal irekitzera eta gaurkoan aste artero bezala ekonomia atala izango dugu Ekai Centerreko Adrián Zelaiaren eskutik. Kaixo, Adrián?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba, helduko diogu gaurko gaiei, ez?
Ba,
bueno, azteko hori, zorraren erronka txinan aipatu nahi zenuen, ez?
Bai, bai, gaina nik uste bereziki interesgarria bala. Kontutan hartzen badugu, ba, txinaren politikak zorraren inguruan oso bereziak izan dira. Kontutan hartu, ba, krisi, finantza krisian erretzen danian, mendebaldean, 2008 inguruan, mundu guztien artean edo mendoan diosoan zabaltzen da, bueno, ba, zorra, batetako zorra bai publikoa, privatua, eta ba, dala, nolabait, mai gainean dako gu mehatzurik, pues igual gogorrena. Yes? Da, aspalditik, 40 urtetan metatzen jungaren arazo bat, nolabait, askundean nolabait horretan oinarritzen, baina zorre hori azkenian ez dugu inoiz ordaintzen, luzatu, gero eta zorra handiago, eta hori lehertzen da argita garbi 2008. Hortik aurrera, pues, dano konturatzen gara, zelako arazo struktural dugu horrekin, eta, bueno, alegin dugara hori ez handiagotzen, behintzat mantentzen, ez? Behintzat mantentzen bere horretan. Eta orain, bueno, COVID-19-ekin berriro piztu dira zifrak eta baina oso berezia, oso berikarria izan zen, justo momentu horretan 2008 inguruan krisia lehertu eta tanon sorpresadako, denun, ja, hemen oso konstienteak, ba, zorra zen puntu daño zana, arazo estrategiko bat, ba, China, ordura arte, sorpetuta ez egona, azten da sorpetzen oso modu masiboan. Eta, bueno, ez da ailegatu urte hauetan mendraldearen maileta, baina bain, ba, kontu da hartuta, txinaren ekonomia, ekonien dimensioa, ekonien garrantzia, pues, azkenian txinaren zorra, ba, gai importantia bihurtu da, ba, mundu osoan, ez? Bueno, gauzasko esan daiteke horretaz, bueno, adioz, momentu honetan ez da bai da bueno, momentu honetan, urte hauetan egon dala nolabiteko eztabaida politiko horretaz. Bi Txinako alderdi komunistaren barne dauden bi joeren artean, sorpetze prozesu hori jarri izan martxan, aurreko presidentearen, aurreko idazkari okorren eskutik, Jean Zeminen politikekin, eta orduan nolabaita doztuta mendebaldeko nolabait enpresa hundiekin, multinazionalekin adostuta nolabait. Zergatik, justo krisi alertu eta mendebaldeko merkatua jausten dira, eta nolabait Txinan alde batetik sorpetze hori izan zen modu bat Txinaren zat kanpoko salmenta konpensatzeko, Txinaren ekonomia nolabait zeukan erritmo bizia nolabait mantentzeko, eta horrela be, mundu osoan nolabait ekonomiaren egitura nolabait eusteko, nolabait. Horrela, orduan gertatu zan, egon zan krisia, ba, horren gogorra ez izateko. Horrela, nolabait, neurri batean adostuta egon zan, Jean Zemin, orduko Txinako, orduko alderdi komunista, eta mendebaldeko multinazionalen artea. Bueno, orain Xi Jinping, orengo idazkari horroka boterea heldu, eta antza, zaloztasuna hondiak egon dira horren inguruan, eta Xi Jinpingen beste apustu bat egin dau, eta, bueno, askunde motelago baten alde, baina horikatuago, senduago, eta ez horren beste zorrarekin. Bueno, Txinen zorrari buruz gauz asko esan daitezke. Azteko esan behar dugu, ez dakola harreman handirik gure zorrarekin. Arrazoin diferenten gatik. Eurek behin eta berriz esaten dabe, euren zorra ez dala horren arriskutsua, batzuk esaten dabe ez dala arriskutsua, partez behin inbertsinora bide batuta dagoena. eta mendebaldeko zorra neurri handi batean konsumo eta gasturekoa. Claro, se gertatzen da konsumarako zorrarekin, bueno, ba sortetzen garenean gehiago gastatzeko aukera dugu zorrari esker, hartzen ditugu kredituai esker eta horrela barne produktu gordina gora doia, tenetako guz produktu gehiago eta zerbitzu gehiago esteko aukerai, baina gero, claro, momentu batean ordaintzeko orduan alderantziz gertatzen da. Itzuli behar dugu kredituak eta gainera interesak ordaindu, orduan aurrera begira, metatutako zorra, nabiteko mehatzua da, pues, miaren ibilbiderako. Baina zor hori inbertitu badugu, hau da ez bada izan gastatzeko, mende badea esala baizek eta inbertitzen badugu eta inbertitzen badugu ondo, ekonomia sortzen dau itzuli behar duen baino aberastasun handiago. Orduan beraz, oro har positiboa da ekonomiako. Hori beti ere, inbertsioa kondo eginda badago. Bueno, horre, eta hor dago estaba iratxita. Inbertsio empresariala oso oso handiak izan dira, eta hor zein punturaino egokiak diren, ala ez, orduan batzuk esaten dabe, bueno, txinaren inbertsioa, txinaren zorra ez da arriskutsua, nerdo handi batean horreatik, inbertsiorako zorra darako, eta beste batzu dice, bueno, ez horren beste, pues, zorra horren parte igual importante bat ez dalako oso efizientia izan. Badagoz beste faktore batzuk, zorra, txinaren zorrak diferente, ezberdinak iten da. Beste bat da, oso importantea, garni zorra dala. Hau da, neurri batean, zorrori ordaintzeko orduan, barne egiturak bankuak bat ez behin, kobratzen da bela. Mendebaldeko zorran neurri handi batean, kanpoko zorra da. Adiaz, txina momentu honetan, kanpoko zorran deko barne produktu gordinaren euneko 15 bakarrik, baina Alemania gehiaz euneko 143, Espainiak euneko 100 inguru. Claro, kanpoko zorra, esan gure dago, ordaintzeko orduan, diru guzti hori, herrialdetik ateratzen da. Orduan hori bai da mehatzu zuzen bat. Ez horren beste barne zorra danian, zorra hori ordaintzen zaie barruko eragileei, eta zu delkozu orduan gaitasun gutxiago ondasun eta zerbitzu erosteko, baina zorra kobratzen duen hau gehiago. Orduan neurri batean konpentsatu lehi. Eta badago, hirugarren faktore bat, hori danak kudeatzeko, txalo, hartzeko dunak, zorrori dutenak, bankuak dira, bai, batez be, bai mende baldean eta bai txinan, baina txinan banko publikoa dira. Eta orduan horrek asko zaukera gehiago ematen ematen dautze, ba, zorpetzarekin arazoak sortzen direnean hori kudeatzeko. Dez, hori asko zailago da mende baldean, hori ez esan dugun kasuan, ez da? Zorrako sorpetxe maia azten bada krisiak batean edo jausten, ba zorroiek ba itzultzen direlako, orduan erosteko gaitasuna jaisten da, eta nori ordaintzen dut zugu bankoi, baina bankoek gure kasuan ez dabe gaztot, orduan gertatu leke erraz, bar krisi oso gogor bat gertatzea horrezagatik. Txinan hori gestionatu leike banko publikoen bitartez, zergatik ze banko publikoek diru guzti hori kobratzen badabe, gobernuaren politikoaren araberaz, ba, banko publikoek disiplinatu egitezke, kobratzen dabena alde batetik, bestetik itzultzea, bez kreditu berriak ematen, inbertsiorako, edo beste gauzetarako, prozesu horiek nolabait orekatzeko behar den hori. Bueno, orduan, faktore guzti horiek kontuta hartuta alde batetik, bueno, argi dago, txinaren zorra oso diferentea dela, asko arrisko gutxiagokoa, baina bestaletik, bueno, hor arrisko horiek hor dago sondino, eta justo momentu honetan, nahiko bizia bagoa eztabaida txinen bertan alderdi komunistako bi joeren artean, bi joera hoien artean, Jiang Zeminen joera eta Xi Jinpingen joeraren artean.
Ba, bueno, Ez dakite, bueno, urrengo puntura pasako gara, olde bat erotziko ditu zorrak, eta, bueno, soldata arrakalari buruzko datuak ere ekarri dituzu, ez?
Bai, nik uste dut interesgarria dela, badago soldatak arrakalari inguruan kontzeptu oso nahaziak erabiltzen dire edabidetan, orain ez horren beste, orain zuhurragoak izaten dire, baina bai soldata arrakalaren kontzeptua hasi zen manejatzen oso gai iluna zen, ez? Eta kontzeptu diferentea nahazten ziren, eta mesfidantza handia sortu ziren kontzeptu jena aurrean horrezegatik. Bat ez be, esan behar da, behin eta berriz, oso gutxitan gertatzen dala enpresetan, lanpostu bardinagatik, ba soldata diferenteak egotia, bakumentzat eta gizkoskoetan. Orduan, ez da berez diskriminazio kontua zentzu hartzian ulertuta. Hau da, oroar emakumeak eta oroar gizonezkoak konparatuta badago bueno, soldata, bataz besteko soldatetan, pues, euneko, segun ze kalkulena ben, euneko amabost, euneko hogeiko diferentzia. Eta hori da soldata arrakala. Baina jatorria ez da lehen esan duguna, ez da lanpostu bardinean soldata diferenteak kobratzen direlako. Ez da hori. Eta komunikabideak horri bili ziren saltzen, eta klar, kontrakorreatzu inak sortzen, eta hori argi utzi behar da, hori ez dala gertatzen, oso kasu estezionalitan, salbuespeneko kasu batzuetan bakarri. Orduan, nondik dator euneko amabostu gehi hori. Bueno, alde batetik, emakumeak eta gizonezkoek lanpostu diferenteak okupatzen da bezala. Ba, kualifikazio gutxiagokoak emakumearen kasua. Horren atzean arrazoi historikoak dago alde batetik, eta bestetik etxeko lanen dedikazioa argitagarri. Orduan, faktori historikoa eta etxeko lanen dedikazioaren ondorioz, pues, emakumeak lanpostu diferenteak okupatzen da bezala, kualifikazio gutxiagokoak soldatak bajoagoak direla. Eta beste aldetik, beste faktore bat, oso importantea dela, da, dira, sektore feminizatuak, esaten dara. Hau da, bauz, jardura sektore batzuk, tradizionalki emakumeek okupatuta esan direnak, eta orduan, emakumeek horra eukira den, pues, bueno, soldataen hobekuntzak aldarrikatzeko gaitasun gutxiago, euren lana etxeko bigarren lana izan da beti, sindikalizazio maila txikiagoa, bueno, arrazoi historiko guzti diren gati, sektore horietan kobratzen diren soldatak bajoak dire, baina ez bakarri bajoa, lanpostu horiek, konparatzen baditugu, beste sektoretan dauden oso antzekoak edo lanpostu berdintzuekin, gizonezkoek edo gizonezkoek eta emakumeek okupatzen dabe dituztenak eta sektore feminizatutako lanpostuek asko soldata bajoago egin dituzte. Orduan, hori ikusten dugu, bai benetako erronka bat eta faktore importante bat soldata arrakala horretan, sindikatuak ezin dira horretan mugitzen eta hori ikusi da sindikatuen burruka batzuen ondorioz, oso bitxia bada ere, pues, sektore batzuetan garbiketan, eta horri ikusi da, hilabete batzuen borrokanen ondorioz, bat batean, lortu dira, pues, soldaten igoera, uneko berrogei, uneko berrogei, eta tamarrekoak, oza, igoera ikaragarriak, eta horren arrazoia da, pues, hain zuzen diferentziak artifizialki oso handiak ziren basa. Eta azkenean badago beste faktore bat, antzekoa dala, ez? Horra beste sektore feminizatua baizita, lanpostu feminizatua dala bai. Hau da, ja ez sektore diferenten artia, baizita, enpresaren barne, badagoz lanpostu batzuk, tradizionalki, emakumeek okupatuta, eta horren ondorioz, lanpostu horiek nolabiteko marka negatibo bat daukiela, eta soldaten aldetik soldata bajo egia dituztenak. Pues hori, ikusten dut batxetan, pues, karbiketan, eta, ez? Bueno, azkenian, euneko amabost, hogei horren atzean, hiru faktorio dut dagoz. Lanpostu diferenteak okupatzea, sektore feminizatuen arazoa, eta enpresa barneko lanpostu feminizateen arazoa. arazo, feminizatuen arazo. Ez? Oso importantea da, diagnostiko egokia egitea, gai hauetan, ze kontzeptuak nahaztiak eta bidek etengabe egiten baren. Negin moduan, azkenian, sortzen da, mesfidantzak jendearen bueno, ba, ostasun gai hauen aurrean, eta ez. Horren, oso importantea da, kontzeptuak ondo zehaztea, proposamenak eta neurriak egokiak planteatzeko arazoi horre egiteko.
Eta, bueno, ezagite urrengo puntura pasako garen?
Bueno, denbora badaukogu, ba, nahi duzu,
bai.
No? Bai.
Bai, hori, ez, bueno, bai.
Beste puntua zan komentatzeko, BBVA, bankuak, esan dago, kapitalaren murrizketa bat ikimu duela. Euneko amarreko murrizketa, akziodunen, etekinak hobetzeko. Bueno, eta hori azaltzea, uste dut, merezi duela, za? A ber, nola kokatzen da guzti hori, za? Bueno, azkenian, akziodunen, enpresa baten akziodunen ordainketa bera etekinetan parte hartzea, ez? Etekinen banatzen dira akziodun guztien artean, ez? Orduan, akziodunen euneko amar kentzen badugu, etekin guztiak baratzen dire akziodun gutxiagoen artean, akzio gutxiagoen artean. Eta orduan, holan, akzio hoien errenta horretasuna apur bat igotzen da. Principio zeuneko amar. Bueno, baina horien zergatik ez da zer, lehenago, hori praktika nola egiten da? Pues, kasu honetan bankua, BBVA kasu honetan, akzioen euroko amarrori erortzen da. Bankuak berak. Orduan, eta berak akzioiek erosten, karteran, eukitza, ba azkenian banku akzioen eskuetan dauden akzioak gutxiago dire. Dizikos, euneko larro eta marrori. Bueno, operazioen horiek egiten dira, bueno, kaso askotan, enpresa batzutan, baina informazio interesgarria ateratzen da horretatik. Alde batetik, bueno, banku hori, segurazki, ez da bilela txarto tesorien aldetik, hau da kutxan, eukon diruaren aldetik, zein prinsipioz baliabidea dituelako erosketa horiek egiteko, eta bestetik, inbertitzeko gaitasun eza, bebai. Ze horrek esan nahi dau, prinsipioz bankuak bere jardueran bertan, ez duela diru hori nolabait modu rentablean erabiltzeko aukerarik. Zer bestela, zer egin goluke diru horrekin, pues, akzioak erosi bari, pues, invertitu bere jarduera esparrua zabaltzen, produktu berrietan, eta ba. Es? Orduan, neurri horiek hartzen dire, batez ere, kasu horietan. Bere rentabilidadea, zirunen rentabilidadea, ez bada oso handia, eta batez be, dirua neurri batean sobratzen jatsunean gutxi gora bera nola baita esateko edakizunean oso ondo zerrenin horrekin. Vale. Hori da apur bat azaltzeko operazio horren antzean egonik.
Ba, hori, eskerrik asko Adrian eta urrengo asteartean egongo gara.
Oso ondo leo, eskerrik asko zuen. Urrengo asteartean egongo.